nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Një ditë pas njoftimit mbi konsistorin e Benediktit 16, kardinali Josef Tomko flet në mikrofonin ton për lidhjen ndërmjet kardinajve dhe pasardhësit të Shën Pietrit, ndërsa kardinali i ardhshëm Josef Chen Yu Chun, i peshkvi Hong Kongut, na flet për rëndësinë që ka emërimi i tij për kishën në Azi.
Kardinajt kanë për detyrë ta mbështesin e ta ndihmojnë pasardhësin e Pietrit në kryerjen e shërbimit apostolik që është besuar në drejtimin e kishës. Duke dhënë dje njoftimin mbi konsistorin e 24 marsit të ardhshëm, Papa nënvizoi me këto fjalë kontributin themelor që jep kolegji kardinalor në përmbushjen e ministerit të pasardhësit të Shën Pietrit. Në konsistorin e ardhshëm, kujtojmë se është i pari Benediktit 16, do të krijohen 15 kardinalë të rinj, 12 nga cilët me drejtë zgjedhore. Për figurën e kardinalit në kishë si dhe për lidhjen me katedrën e Pietrit, flet në mikrofonin e radioson kardinali Josef Tomko, prefekt nderi i kongregatës për ungjëllimin e popujve.
Il cardinale è SRE, Sante Romane Ecclesie.
Kardinali është Sancte Romane Ecclesie. Praktikisht emri nuk është substantiv, është mbiemër. Presbiter kardinalis do të thotë kryeprift, emër që përdorej për ata që ishin dikur kryepriftrin romak. Epikrisht për këtë arsye çdo kardinal ka titullin e tij, kishën e tij në Rom. E kjo lidhet dhe me faktin se papa është i peshkvi i Romës.
Ngjyra e veshjeve të kardinajve është e kuqja, që simbolizon gatishmërinë për të flijuar deri në pikën e fundit të gjakut. Ç'kuptim ka sot kjo ngjyrë?
Ma forse non ci sono adesso i cardinali uccisi.
Ndoshta sot nuk ka më kardinaj të vrarë, që e vënë fizikisht në jetë këtë premtim. Por nuk duhet harrojmë se përsekutimi në botë vijon. Më kujtohet se kur u adorzoja kryqin e kraharorit i peshkvive, duke i shuguruar, u thosha gjithnjë, një kryq po ta ve këtu, për para, por kryqin e vërtet, atë të padukshmin, e kembi shpatullë. Një farë mënyre e njëjta gjë mund të thuhet për kardinajt e rinj, por është njëkohësisht dhe shenjë besnikërisë plot në shërbim të detyrës. Kardinajt kanë për detyrë ta mbështesin e ta ndihmojnë pasardhësin e Pietrit, gjë që sot është tepër e rëndësishme për botën. E jo vetëm për kishën.
Ju u krijuat kardinal në konsistorin e vitit 1985. Çfarë uroni kardinajve të rinj?
Allora auguro solo di sentire fortemente.
Uroj vetëm që ta ndjejnë fuqimisht këtë lidhje me selin apostolike, me papen, e ta ndjejnë fuqimisht këtë nder në shërbimin e tyre.
E pas njoftimit të djeshëm të Benediktit 16, jehon të madhe pati emërimi kardinali i peshkvit Hong Kongut, Josef Chen Yu Chin. Kardinali i ardhshëm tregon në mikrofonin e radioson se si e priti lajmin e çdo mëthënie ka lartimi i tij në dinjitetin kardinalor për kishën e Kinës e për mbarazin.
Ovviamente un speciale segno di benevolenza.
Padyshim është një shenjë posaçme dashamirësie nga ana e atit shenjt. Aq më tepër që numri i kardinajve të rinj është shumë i vogël. E megjithatë, shenjtëria e tij përfshiu në këtë numër dhe një kinez. Kjo do të thotë se ka dashuri të veçantë për popullin kinez. E për këtë i jemi shumë mirënjohës.
Papa, duke njoftuar emrat e kardinajve të rinj, nënvizoi se në radhë të tyre pasqyrohet mirë universaliteti i kishës.
Si, di fatti io vedo che c'è tutti i continenti e noi in Asia.
Po, vërtet. Unë shoh se janë të pranishëm të gjithë kontinentet. Ne në Azi kemi 3 ndërmjet 12-ve. Është vërtet një gest universaliteti që flet për kujdesin atror të atit ton të shenjtë.
Ju ja keni kushtuar gjithë jetën shërbimit ndaj Krishtit, por edhe mbrojtjes të drejtave të njerëzit dhe respektimit lirisë fetare. A ndjeni inkurajimin nga ana e Papës në këtë betejë kaq të rëndësishme?
Senz'altro, perché so che il Papa è ben informato.
Patjetër, sepse Papa është i mirë informuar mbi atë që bëjmë. E ky gest dashamir tregon qartë se jemi në rrugë të drejtë.
Sa mund të ndihmoj emërimi një kardinali kinez në dialogun ndërmjetësirisë së shenjtë dhe Pekinit?
Il dialogo ufficiale certamente è sul livello diplomatico.
Dialogu zyrtar është sigurisht në nivel diplomatik. Është ndërmjet ministrisë jashtme dhe sekretarisë së shtetit Vatikanit. Natyrisht, me që ky dialog ka të bëjë me çështjet fetare, palën kineze përfaqësojnë punonjësit e zyrës për çështje fetare në rolin e këshilltarëve, e përmes kësaj rruge duhet hyjë në dialog, për shembull, edhe kongregata për ungjillzimin e popujve. Ati shejt me këtë emrim, let kuptohet se e çmon edhe zërin e i peshkfive kinez.
Si e priten besimtarët këtë emrim?
Sono molto felici, ecco, sanno che...
Janë shumë të lumtur. E din se ky emrim ka vlerë për mbar kishën në Kinë, por edhe për Hong Kongun. Prandaj edhe janë shumë të lumtur e shumë mirënjohës.
Në çfarë gjendje shpirtërore përgatiteni për të marrë kapuçin kardinalor pas pak javësh?
Io sono già 74 anni e ho già
scritto. Jam 74 vjeç. E tashmë e kam shkruar dhe letrën për t'u lënë në paqe vitin e ardhshëm. Kjo detyrë re është një akt besimi nga ana e Atit të Shenjtë, e unë e pranoj me kënaqësi, edhe pse po i afrohem të 75-ave. Do të dhuroj gjithçka më mbetet nga jeta ime, nga forcat e mia, për t'i shërbyer kishës Shenjtë.
Kujtojmë se figura e kardinalit nuk është e huaj për historinë e kishës katolike në Shqipëri. Për herë të parë u fol për krijimin e një kardinali shqiptar kur Shqipëria në udhëheqjen e Gjergj Kastriotit u bë kështjellë e pathyeshme përballë vërshimit të turqëve osman drejt Evropës, ku siç që shprehur Sultan Mehmet Fatihu, ndronin të vinin gjysmë hënën mbi bazilikën e Shën Pjetrit dhe qallmën mbi kokën e papës.
Në ato kohë të turbullta e të rrezikshme, që menuar të krijoi kardinali i parë shqiptar, një krijim i tillë do të luante rol të dorës parë në tërheqjen e vëmendjes ndërkombëtare nga vendi i vogël që po luftonte heroikisht, e sidomos në bashkimin e Evropës së Krishterë në luftën kundër armikut të përbashkët. U fol pra parim Zot Palengjellin, aso kohë kryepeshkëvi Dursit dhe një nga bashkëpunëtorët më të ngushtë të Kastriotit.
Emrin e ti e një çdo shqiptar që di shkrim e këndim, sepse me të, si autori dokumentit part Shqipës, formulës e pagzimit, nisë edhe historia Shqipës e shkruar. Por noshta pikrisht për arsye të trazimeve të rënda të kohës, mundësia për krijimin e një kardinali shqiptar mbeti vetëm ëndër. Shumë dallë të tmerrshme do të përplaseshin mbi Shqipërinë dhe kishën e saj, derisa kjo ëndër të bëj realitet.
E pikrisht për të tërhequr vëmendjen e botës nga vendi më i martirizuar në diktaturën komuniste, që sapo kishte nisur hapat e parë drejt lirisë së ndruar kombëtare e fetare, Papa John Paul i dytë do të zgjidhte ndërmjet klerikëve shqiptar të shpëtuar nga burgjet dhe kampet e përqendrimit kardinalin e parë shqiptar, hirsinë e tij Mikel Kulishin, të cilin ati i shejt e emroi prelat nderin janar 1992. E takoj personalisht gjatë vizitës të ti në Shqipëri me 25 prill 1993 dhe e krijoi kardinal me 26 nëntor 1994. Duke e pritur në audiencë me 28 nëntor 1994, John Paul II do t'a përgëzonte kardinalin e parë shqiptar me këto fjalë.
Pas dimrit tashpërt kundërshtimit dhunshëm, kisha shqiptare së bashku me ju mund t'a shoh me shpresë të ardhmen. Dëshiroj t'ju shpreh, Zotëri kardinal, mirënjohjen e thellë për shembullin e dëshmisë patrembur ungjillore që keni dhënë gjatë kryerjes së shërbimit meshtarak.
Këtyre fjalëve plot mirënjohje të Papës John Paul II, kardinali Kolici do t'i përgjigjej.
Të gjithë e njohin dashuninë që ka shitnia juaj për popullin shqiptar dhe këtë e keni treguar shumë herë. E kuptova këtë qysh për fjalimin tuaj Notranto, nësa unë isha ende në burg. E këtë e tregoj edhe ardhja juaj në Shqipni për i venosjen e hierarkisë, kremtue solemnisht që zgjoj as shumë entuziazm popull e që pati i honë në barë botën. Tashti emnimi kardinal ban drejtohen syte botës mja dheun ton të harum prej të gjithve. Por ta dëgjojmë vetë kardinalin Kolici duke shletuar arkivin ton në cilin ruhen qindra zëra me urimin që në tardhmen në zërin kardinali të shtohet një emër i ri.
Që ti të mëhëve, u abit të kresin, që një lajmë këti pa apit të ndisat për planit. Një herë që lajmë i vetë, në kush do me pas në e, që kisi ban për sidi. Po unë që të është shëpë kënë gjavë mu, ku jam vetë, ku po jam vetë më të e për së tjetë. Ata kanë dashë në është, më më kanë zgjavë mu, se jam maj vetëri, në të rështë, në grishë, në këmbaj një gjanë, jashtë mundësive që kanë pasë, jashtë edhe të mpullëve që i kanë pasë njëtë. Në të rishtë, të të këndasht, njëtë me një zonë i shë i shpërblemi të me shë, të në voetje, ik heb wijs te maskeleren. En het aantal plezier, die komen in de communisme. Maar het heeft niet aan de sens. Kijk, de voetje kan de voetje als het eerst. Nou, stel je maar even zijn wet.